meillä on tulevalle. Ja mukava olla tälleen henkilökohtaisesti kertomassa. Täällä saa vähän tarkemmin, aina kun kirjeeseen on tosi vaikea laittaa niitä, ja joskus ei voikaan laittaa kaikkia kovin tarkasti. Mutta jos tässä matkan varrella saatte sydämelle ja rukouksiin ne niitä aiheita, mitä me kerrotaan, ja, niin ottakaa ne mieleen. Sitten kirjeessä on aina vähän yleisemmin niistä. Nyt ollaan 2 viikkoa oltu Suomessa ja vielä elokuun puoleen väliin asti ollaan vähän lomaalla ja töitä välillä. Lapsista meillä on pojat mukana tänään, toi meidän keskimmäinen Lydia, tyttö jäi mammaa papan kanssa, mutta pojat tuli mukaan. Ja kuinka moni ei ole ikinä kuullut, mitä me tehdään tai nähnyt meitä? Jokunen on. No mukava. Eli me ollaan 2 vuotta oltu Bosnia-Herzegovinassa, Tuzlan kaupungissa. Tuzla on siellä eteläosassa tai koillisessa Bosniaa. Ja Bosniahan on tuolla sininen kolmio, näkyy tuossa kartassa, Kroatia ja Serbian välissä. Ja Montenegro on siellä etelässä rajanaapurina. Lokakuussa lähdettiin, eli silloin tulee se 2 vuotta täyteen. Kieltä ollaan opiskeltu ja jonkun verran opittu. Lapset on oppinut nopeammin ilman opiskelematta ja Joas on käynyt ekaluokan koulua ja selvisi siitä tosi hienosti. Ja pienemmät lapset meillä sitten, Jeremia ja Lydia, on kotihoidossa. Meillä on semmoinen Emmiina lastenhoitaja, joka myös meille pitää sitten kielitunteja. Ja hänkin on muslimitaustainen, se on aika paljon semmoisia maallistuneita muslimeja, että ei näy ne merkit niin, että ei ole huiveja ja huntuja. Mutta Emmiina on siinä meidän välittömässä vaikutuspiirissä, se kuulee mitä me tehdään töissä ja miten se näkee, miten me eletään, se on meillä kotona. Ja se on aika siinä silleen, niin kuin, ei voi sanoa tulilinjalla, mutta melkein, että se on semmoinen, minkä mä haluan jättää rukouksiin, että kun on joku niin lähellä, niin se saa sen vaikutuksen, eikä siihen aina tarvita sanoja, se näkee sen meistä ja tutkii ja tarkkailee. Sitten me ollaan tehty siellä romaaneen parissa nyt kaikista eniten työtä tai keskitytty sinne. Ja Bosnian romaniväestöhän on myös muslimeja, islamia, ja köyhyys ja työttömyys Bosniassa on tosi korkea. Se on 60-70%, ei kun 40%, mutta sitten romanit on siellä 60-70% työttömyys. Eli ne on siellä köyhistä köyhimpiä, ja 70% ansaitsee alle 102 euroa kuukaudessa ja keskipalkka Bosniassa joku 400 euroa. Eli ei se ole kovin korkea se elintaso muutenkaan. Ja paljon romanit muuttaa ja usein ne on paperittomia, ei ole sosiaaliturvaa tai kunnallista sairaanhoitoa. Ja sitten kaikista heikommassa asemassa tietysti on lapset. Jeremialle tuli nälkä, repussa olisi evästä, eteisessä on reppu. siinä näkyy kuvassa meidän näitä kerhon pieniä lapsia, rivissä istuu tuolla, joiden parissa me tehdään töitä. Ne on niitä kaikista haavoittuvimmissa asemassa olevia, eli kun elämän lähtökohta on jo se, että raskausaikana ja ihan lapsuudessa voi olla sitä aliravitsemusta ja sen kautta tulla jo jotakin kehityshäiriöitä. Ja sitten jos pääsee niin kuin kouluun asti, niin 2/5 romaanilapsesta menee kouluun. Ja sitten vielä niistä, ketkä menee kouluun, niin on tosi iso riski, että keskeyttävät just jonkun muuton takia tai muuten. Eli paljon romanit ansaitsee sitä elantoa keräämällä roskia, muovia, metallia ja viemällä sitä sitten kierrätykseen. Ne saa jo hirveästi, kun kerää sitä roskaa, niin sitten saa jotain pieniä summia. Tai sitten jotain vähittäismyyntiä, vaatteita myy, haaliin niitä. Ja sitten tietysti kaikista se ehkä viimeisin vaihtoehto on se kerjääminen, eli ollaan kerjäämässä ja sitten ne lapset on usein mukana tekemässä töitä. Tuolla Paanovitsin kunnassa siellä on hiilikaivos, niin ne myös kerää niitä jämähiiliä siellä kaivoksella ja sitten myy niitä tai omiin tarpeisiin. Ja siellä saattaa olla ne lapset mukana tai jos ne on mukana, niin sitten isommat lapset hoitaa pieniä. Eli sekin on yksi syy, miksi ne ei välttämättä mene kouluun. Mutta mulla on ilo kertoa, että se meidän koulu projekti, mikä me aloitettiin viime syksynä, niin on mennyt tosi hyvin. Ja täälläkin on ihmisiä varmasti, ketkä on ollut siinä mukana lahjoittamassa rahaa tai rukoilemassa näiden lasten puolesta. Me oltiin keväällä haastattelemassa siellä koulussa näitä lapsia, opettajia, koulunjohtajaa ja vähän kuvattiin siellä. Niin ne lapset siellä loistaa ja on tosi tyytyväisiä ja opettajat on tosi tyytyväisiä. Ne sanoo, että ne odottaa sitä kouluevästä, sitä evästaukoa. Eli päivän eväs yhdelle on se 0,75 euroa, eli 75 senttiä. Ja sillä ne saa ihan hyvät eväät. Siellä ei siis kuulu kouluruoka, eikä siellä ole koulussa keittiöitä, jotka tekee ruokaa, vaan siellä laitetaan lapsille eväät. Ja tässä on 40 lasta nyt ollut tässä projektissa mukana. Se oli ihan yllätti meidät, koska aikaisemmin, kun hollantilaiset tuki tämmöistä eväsprojektia, niin siinä on ollut joku 15 maksimissaan, ja me ei luvattu mitään niille lapsille ja opettajille, että me sanottiin, että sen verran, mitä me saadaan rahaa, niin me voidaan ottaa lapsia mukaan. Ja niillä oli listoilla semmoista 40 sekä romanilapsia että sitten sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia, eli semmoisia köyhimmästä köyhimpiä lapsia, niin me saatiin ne kaikki mukaan siihen, ketä niillä oli, ne opettajat ottanut listaan. Ja on nyt vuoden verran, ne on saanut eväät ja siitä on tullut ihan hirveästi kiitosta ja se on merkannut näille lapsille sen, että niillä on edes yksi ateria päivässä, milloin ne saa itsensä kylläiseksi. Ja ne lähtee mielellään kouluun ja ne odottaa sitä evästaukoa, että saa sen evään. Ja kun me haastateltiin näitä, niin ne kertoi, että mitä unelmia niillä on, mitä ne haluaa isona ammattia. Ne piti koulua tosi tärkeänä, että on tärkeää opiskella, käydä koulut. Ja se on se niin kuin ainoa mahdollisuus, että ne voi saada jonkun ammatin tai töitä, vaikka työttömyys on niin korkea, mutta jos ne ei ikinä opi lukemaan tai kirjoittamaan edes, niin ne on paljon surkeammat ne mahdollisuudet. Me jatketaan tätä projektia nyt syksyllä. Siinä on vähän jo rahoitusta, mutta kerätään edelleen, että saadaan taas lukuvuosi eteenpäin. Sitten, no tässä on sitten kaksi onnellista alakoululaista, jotka on hakenut just eväänsä. Siellä saa vähän valita, toisella on pizzapala ja toisella on iso sämpylä ja mehuja. Sillä saa aika paljon sillä 75 sentillä. Et sit jos vielä jää vähän yli siitä, niin tässä kaupassa, niin siinä saa sitten, se on pari makeista valittu vielä mukaan. Ja tässä on sitten niitä ylemmän koulun oppilaita. Vähän isompia. Ja ne käy sitten semmoisesta ravintolasta hakemassa sen oman sämpylän tai paikallista ruokaa. Ja opettajat sanoo, että projekti todella auttaa näitä lapsia. Heidän silmänsä loistavat, eivätkä he oikein malttaisi odottaa välituntia, jolloin he pääsevät hakemaan eväänsä. Ja onkohan siellä seuraavana video vähän näkee, että no siinä on Asmira-tyttö ensin, eli me ollaan näille lapsille sitten pidetty kerhoa siellä romanikylällä, semmoista pyhäkoulun tapasta. Meillä on pieni opetus ja sitten leikitään, pelataan ja välillä ollaan sitten mehua, banaania tai jotakin tarjottu heille. Ja tämä Asmira-tyttö, niin niiden perhe muutti tuonne kylään sukulaisten luokse just tuossa alkukesästä. Ja se on ihan hirveän innokas ja myös tämän sisko on tosi innokas käymään siellä kerhossa. Ja mä otin tämän kuvan tähän siksi, kun tämä tyttö on 8-vuotias ja se ei osaa kirjoittaa eikä lukea, se ei ole ikinä käynyt koulua. Se olisi niin kuin tuon koulusysteemin mukaan jo käynyt esikoulun ja ekaa ja tokaa luokkaa. Ja sitten se teki tuommoisen värityskuvan. Ja sitten mä pyysin, mä en tiennyt, että se ei ole ollut koulussa, mä pyysin, että kirjoita sun oma nimi siihen, niin sitten se jää talteen. Niin sanoin, että ei se osaa kirjoittaa nimeä, mutta voisit sä ottaa mun kädestä kiinni ja kirjoittaa sen nimen. Me yhdessä kirjoitettiin siihen toi Asmira, ja se oli niin onnessaan siitä, että se sai kirjoitettua oman nimen. Ja se ihan tärisi innosta ja sanoi, että se haluaisi oppia kirjoittamaan ja lukemaan. Ja mä sanoin sille, että sun täytyy mennä kouluun. Että sitten se kertoi, että se on muuttanut just tänne Tuzlan kantooniin ja sen paperit on toisessa kantoonissa, että sen pitäisi saada ensin koti sieltä, missä ne asuu, osoite. Ja sitten sen pitäisi saada paperit kuntoon ja sitten sen pitäisi saada siihen, että se saa ne paperit siirrettyä sinne, niin jonkun verran rahaa se vaatii. Ja sitten sen on mahdollisuus päästä sinne kouluun. No, me mietittiin, että jos me vaan voidaan auttaa tällaisia lapsia sen projektin ohessa, että niillä ei ole yhtään varaa niin kuin saada niitä paperiasioita kuntoon, mutta jos ne saa jostakin kodin ja se on kiinni siitä, että niillä ei ole sitä tiettyä summaa, niin me halutaan myös auttaa niitä. Mä annoin tuolle tytölle kynän ja paperia ja sanoin, että opettele tästä kirjoittaa nämä kirjaimet, mitä sun nimessä on. Ja koittaa päästä syksyllä kouluun, että kyllä ne ottaa sut kouluun. Sitten ei vaan saa kaikkia tukea ilmeisesti, kirjoja eikä tuommoisia, jos on väärässä kunnassa kirjoilla. Mutta se jääkö rukouksiin ja nämä muutkin lapset, ketkä ei koulussa ole, mutta sinne haluaa, että siitä näkee, miten motivoituneita, että se ei ole näistä lapsista kiinni, ettei ne kouluun mene. Että se on yleensä aikuisista, joko on paperiasiat sekaisin tai sitten otetaan ne töihin mukaan. Tai sitten, koska ei ne vanhemmatkaan osaa lukea ja kirjoittaa tai käyneet koulua, niin ei ne näe, että ne on tärkeä sille lapselle. No sitten videota siitä kouluruokaprojektista. Eli näiden isompiena niin kuin 4. luokasta ylöspäin koululaisia. Nämä 2 kaveria poikaa, jotka tässä kulkee, noin sinimustapaitaiset, niin ne on siellä meidän kyläkerhossa semmoisia aktiivisia poikia. Ja ne on kans ihan muslimiperheestä ja ne pojat käy myös tämmöistä koraanikoulua. Eli ne menee tämmöiseen ravintolaan, minkäkaan me ollaan tehty yhteistyösopimus. Ne ei tarvitse niinku rahaa vaihtaa, vaan niillä on eväslappu, jota lappusta vastaan. Ne saa sieltä valita sämpylän tai sitten semmoista paikallista purekkia, semmoista lihaa. Ruokaa taikinansa. Tämä on sitten se pikkukoulu. Se on näitä pienempiä oppilaita, niillä on laput kädessä, ne on just evästauolle lähessä ja kyläkauppias tekee ne eväät ja niillä on vähän kans vaihtoehtoja, mitä ne saa valita. Sinne vähän makkaraa laitetaan sämpylän väliin. Tämä projekti on tuonut meille semmoista luotettavuutta, että nämä on ihmisiä, ketkä haluaa meitä auttaa. 41 oppilasta ja 5500 lounasta kouluvuonna, 75 senttiä per lounas. Tuossa kun laulettiin Jumalan armosta ja kuultiin tuosta islamista, että miten sieltä puuttuu se armon käsitys, niin se, että meillä se armo vaikuttaa niin, että meissä syntyy rakkaus ja me autetaan, koska Jumala on rakastanut meitä ja Jumala rakastaa niitä muita ihmisiä. Me halutaan välittää se Jumalan rakkaus auttamalla, kun taas sitten islamissa ne tekee hyvää kyllä, ne tekee paljon hyvää, ne muslimit. Mutta niiden kuuluu tehdä, että ne voi ansaita sen pelastuksen. Tai niin ne uskoo. Niitä puuttuu se armo. Ja me ollaan kiitollisia siitä, että siellä romanikylässä on meille auki ovet. Me saadaan pitää siellä kerhoa. Siellä käy joku 15-30 lasta. Meillä on listassa varmaan yli 40 lasta siellä. Ja no tuossa seuraavana on video siitä kerhosta. Voidaan katsoa se. Tässä näkyy sitä kylämaisemaa. Siinä on iso roskakasa muovijätettä tuossa oikealla. Joku on kerännyt ahkerasti. Ja sitten lapsia yleensä tulee vastaan jo, kun me mennään sinne kylälle. Siinä on hiiliä kerännyt. Vasemmalla puolella oli hiilikasa. Ja sitten täällä mäen päällä on auto kylellään. Siellä mahdollisesti osia irrotetaan tai sitten se on korjattavana. Ne on aika vilkkaita ne lapset verrattuna suomalaisiin lapsiin. Leikit aina on hauskaa, mutta ei mene sääntöjen mukaan pelit. Ja meillä tosiaan oli siellä semmoinen seurakunnan omistuksessa talo. Ja siitä vähän keväällä myrskyssä katto lähti. Se ei ollut kovin kummonen talo, että siinä oli niin kuin seinät ja kattoja. Ja ei ollut sähköä, mutta sinne pääsi, jos on huono keli, niin pitää kerhoa. Ja me ajateltiin, että me vähän kunnostetaan sitä, että se katto piti korjata tietysti. Ja sitten sähkötöitä sinne tehdä. Ja sitten kävi niin, että Saksasta tuli yksi perhe, joka oli sinne mennyt turvapaikkaa hakemaan. Mutta Saksan poliisi laittoi ne ulos, kun ne oli siellä reilu 5 vuotta ollut. Eli ne ei saanut sinne oleskelulupaa. Ja se perhe oli asunut siinä talossa aikaisemmin. Ja ne ajatteli, että se on tietysti heidän talo ja oli tyytyväisiä, että kun siitä on pidetty huolta. Ja meillä oli vähän semmoinen kinkkinen tilanne siinä, että ne tulee sinne kylään takaisin ja niin tosi iso perhe, paljon lapsia. Ja ne oli siellä seurakunnassa Saksassa ollut mukana ja aikoinaan saksalaiset oli auttanut tässä talon rakennuksessa. Ja ne tulee sinne kylään ja niille ei ole kotia. Ja me sitä aikamme punnittiin ja me sitten päätettiin, että me voidaan vuokrata se sille perheelle. Ne pääsee asumaan siihen. No sitten me kerhon kanssa tietysti jäätiin taas taivas alle. Ja oltiin vähän, että mites nyt. Sitten me mentiin sinne, siellä on kaksi tuommoista kerrostaloa tässä kuvassa. Vähän näkyy ovea ja seinää, missä on kaksi kerrosta ja onko siinä 4 asuntoa ainakin. Niin mentiin kysymään sieltä just näiden poikien äidiltä, näiden isompien poikien, että voikohan siinä pihassa pitää kerhoa, että häiritseekö se heitä. Ja se oli vaan silleen, että tervetuloa ja ei se muitakaan varmasti haittaa, ketä siinä asuu. Ja sitten kesällä pidettiin siinä on yksi tyhjä asunto, jonka rapulla nyt tuossa lapset istuu. Ja siinä me sitten opetusta pidettiin ja vähän jotain väritystehtäviä, tuommoista mitä askartelua oli, niin siinä sitten pihalla leikittiin. Se ei tietysti talvea ajatellen ole kovin kestävä, koska sitten siellä on kylmiä, sateisia, kuraisia ilmoja, niin ei ne lapset oikein pihalla ole. Mutta se oli ihan hyvä juttu. Sitten mä halusin tämän kuvan tähän siksi, koska me nyt viimeisen kerran, kun me oltiin siellä kerhoa pitämässä, niin tähän olikin tähän asuntoon muuttanut nyt sitten ne asukkaat. Ja oliko ne tullut Serbiasta ja sitten oli se, että tulkaa tässä käymään ja tervehti ja esittäyty. Ja sitten me kerrottiin, että me tultiin tänne lasten kerhoa pitämään, että me ollaan tässä rapulla oltu, istuttu. Niin sitten se rouva kertoi, että joo, että hekin on käynyt helluntaiseurakunnassa ja adventistiseurakunnassa, että he on uskovaisia kanssa. Muutti tuohon. Ja sitten ne kertoi, että ne haluaisi käydä Tuzlassa siellä kaupungissa seurakunnassa, että olisiko se mahdollista, että heitä haettaisiin sieltä kylältä, että kun ei siellä tietysti ole autoa oikein näillä. Ja siellä on muitakin, ketkä on pidemmän aikaa niin kuin ollut tässä ja nähnyt tätä työtä, mitä me tehdään, ketkä haluaisi kokoukseen. Niin nyt semmoinen erityinen rukousaihe on. Me sitten kysyttiin, että no miten olisi, jos me tultaisiin tänne pitää kokousta, että voiko teidän kotiin tulla pitää, ja ne oli sinne suostuvaisia. Ja me tietysti rukoillaan ja toivotaan, että tähän kylään saisi syntyä seurakunta, saisi niitä ihmisiä varten, ketä siellä asuu, tulla. Ja ne on silleen hyvin avoimia, niin kuin nämäkin isot pojat, mitkä asuu sitten siinä yläkerrassa, niin ne on tosi aktiivisia. Meidän kerhossa on silleen, että olkaa nyt pienemmät hiljaa ja nyt pitää kuunnella ja totella, vaikka ne myös just siellä koraanikoulussa käy. Niin ne silti on ihan tosi hyvin mukana siinä. Niin muistakaa rukouksiin näitä lapsia, sitä perhettä, joka muutti tähän, näitä muita perheitä. Että siellä saa syntyä jotain pysyvää. Se on aina semmoinen vähän häilyvä, kun ne on niin muuttavaisia. Ei tiedä, mikä on tilanne, kun me palataan sinne elokuussa. Että ketä on ja ketä lähtee jonnekin muualle tai on lähtenyt. Mutta Jumala saako johdattaa. Ehkä se, että se meiltä meni kerhotalo nyt alta, niin ehkä se avaa jotain muuta. Näin me ainakin tosi toivekkaasti lähdettiin sieltä nyt sitten Suomeen käymään. Olikohan siellä vielä joku dia? No ehkä mä annan Jarkolle puheenvuoron. Se voi kertoa vähän näistä Bosnian muslimeista. Nyt hyvää taustaa kuultiinkin tuosta islamista, niin mitä me siellä kaupungissa, joo, mitä siellä kaupungissa sitten on tapahtunut. Mutta jos ei jollekin tuu sitä meidän kuulumiskirjettä, me suunnilleen kerran kuukaudessa kirjoitellaan sieltä niin mä voin laittaa tuosta paperin, voin laittaa sähköpostin. Ja toki jos ei sähköpostitse ole mahdollista ottaa, niin ehkä voi sitten toivoa, että joku tulostaa sitä tänne esille, että voi lukea täällä seurakunnassa sitä kirjettä. Mutta me ollaan tykätty täällä Mäntsälässäkin käydä. Ja me tiedetään, että kyllä täällä on ihmisiä, kellä voi olla sydämellä Bosnia ja rukoilla ja on mukana tuossa eväsprojektissa, mikä on semmoinen niin kuin oven avausprojekti, että se, kun me tehdään siellä hyvää, niin myös se hengellinen sanoma saisi sinne lopulta juurtua. Kiitos, kun kuuntelitte.
Bosniassa asuvat muslimit, eli siellä heitä on hyvin vähän kääntyneet seistä joskus kamppailu oman kutsumuksensa kanssa? Saako ihan käden pystyyn? Minä ainakin oon ihan viime kuukausina suuresti, joo. Mitä me tarvitaan tai mitkä on ne elementit, että jonkun yksilön tai sitten seurakunnan tämmöinen yhteinen kutsu voi toteutua? Ja mä löysin siihen joitakin tosi merkittäviä ajatuksia, kun mä tutkin sitä hetkeä, kun Mooses sai oman kutsunsa. Mitä teille tulee mieleen kun Mooseksesta? Kuka Mooses oli tai mitä Mooses teki? Ihan saa sieltä, ei tarvitse kättäkään nostaa, voi vaan möläyttää. Vahva kansanjohtaja, kyllä. Mitä muuta? Ole hyvä.
Vuosikymmeniä ennen kuin se itse työ alkoi, niin
erämaassa 40 vuotta, kyllä. Mitä muuta?
Korkeasti koulutettu,
vahva kansanjohtaja, jonka erämaajakso kesti pitkään. Mitä muuta? Tuleeko vielä joku merkittävä? Malttamaton, sekin oli yksi ongelma siellä. Yleensä kun me ajatellaan Moosesta, niin se on mahtava Mooses. Ja eikä suotta, se on koko vanhan testamentin varmasti merkityksekkäin tai suurin tämmöinen henkilöhahmo. Ja samalla jossakin mielessä myös tämmöinen kuva Jeesuksesta tai varjokuva tai mitenkä sen voisi sanoa. Ja kaikkeen häneen liittyy. Mutta ihan joka hetki Mooseksella ei ollut suinkaan tämmöinen tietoisuus hänen lahjoistaan ja kyvyistään, mikä meillä on, kun me tietysti ollaan luettu hänestä ja nähty Israelin kansan pelastushistoria ja erämaat ja suuret ihmeet. Silloin kun Mooses sai tuon kutsun, niin hän oli Midianin erämaassa, kun hän oli paimentamassa oma appensa Jetron lampaita. Hän oli 80 siinä vaiheessa. Laitetaan vaan seuraava dia. Jumala ilmestyi hänelle palavassa pensaassa ja sanoi, Mooses, minä olen nähnyt kansani kurjuuden. Mä oon kuullut heidän valituksensa ja huutonsa ja minä tiedän, minä tunnen heidän tuskansa. Ja sen takia minä astun alas ja johdan tuon kansan pois sieltä kurjuudesta. Ja tämä sana voi olla sulle mahdottoman lohduttava. Se kertoo, että Jumala on tasan tarkkaan perillä siitä, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja hän on valmis alas astumaan sieltä kirkkaudesta tänne, että hän voi meitä vapauttaa ja viedä omiin lupauksiinsa. No sen jälkeen Jumala antoi Moosekselle tämmöisen tehtävän. Lähde matkaan, minä lähetän sinut ja vie kansa pois Egyptistä. Mutta Mooses ei suinkaan koe olevansa kovin mahtava, vaan vastaa, mikä minä olen menemään ja viemään israelilaiset pois. Ja Jumala vastaa hänelle, minä olen sinun kanssasi. Huomaatteko, mitä Jumala ei vastaa Moosekselle? Jumala ei vastaa Moosekselle, että Mooses, sä oot paras mies tähän tehtävään. Sulla on se egyptiläinen kulttuuri ja koulutus hallussa. Sulla on egyptiläinen tiede hallussa ja 40 vuoden aikana, kun sä oot täällä erämaita kolunut, niin ei se tiede nyt ole siitä montaakaan askelta eteenpäin ottanut. Taitaa mennä joku 1400 vuotta tai parikin tuhatta vuotta ennen kuin tiede enemmän hyppää. Että ei tarvii mitään päivitystä. Prinssinä ollessa sä oot saanut johtajuuskoulutusta armeijaan. Ja nyt sä oot kypsessä iässä. Sä oot 40 vuotta täällä mennyt, että sä oot just se oikea mies tähän tehtävään. Mutta Jumala ei sano näin. Jumala ei näe niinkään merkityksellisenä Mooseksen erityislaatua,